Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги сессиясы алкагында АКШ Борбор Азия саммити жана бир катар сүйлөшүүлөр өттү.
Борбор Азия жана Кошмо Штаттардын бир топ жылдык тыгыз кызматташтыгы биздин жалпы баалуулуктарга, эгемендикти, көз карансыздыкты, аймактык бүтүндүктү туутууга негизделген.
Жогорку кеңеште оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров боюнча депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Тоолуу Карабак Жикчил аймагынын өкүлдөрү угатышуу токтоорун билдиришти. Кыргызстанда нан, ун кескин кымбаттады.
Бардыгы базарда бар, ала албайсың. Эми 2 кг муңду балдарга кууруп ата эле чаям балам.
Сербияда өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы Париж олимпиадасына жолдомо алды. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 20-сентябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Жекчил Тоолуу Карабактын бийлиги орус бейпил күчтөрүнүн ок атууну токтотуу тууралуу сунушун кабыл алганын билдирди. Түзүлгөн кырдаалда эл аралык коомчулуктун согушту токтотууга жана абалды жайгарууга багытталган аракеттери жетишсиз. Мунун баарын эске алуу менен Арцах Республикасынын бийлиги орус бейпилдик күчтөрүнүн командачылыгынын ок атууну токтотуу боюнча сунушун кабыл алат деп жазылган алар тараткан билдирүүдө. Тараптардын макулдашуусуна ылайык, Тоолуу Карабактан армян аскерлери жана аскердик бөлүктөрү чыгарылат. Аймактын куралдуу түзүмдөрү толук жоюлат жана куралсыздандырылат. Ошондой эле Тоолуу Карабактан бардык оор аскердик техникалар чыгарылат. Акыркы маалыматтарга караганда 19-сентябрда башталган аскердик аракеттерден 30 адамдын өмүрү кыйылды, 100 ашуун киши жаракат алды. Арасында балдар дагы бар. 19-сентябрда Азербайжандын коргоо министрлиги Тоолуу Карабакта антитеррордук операция башталганын жарыялаган. Баку буга 19-сентябрдын таңында 6 азербайжандык жарандын минадан мүрт кеткени түрткү болгонун жүйө келтирген. Азери бийлиги окуяны теракт деп атап, Тоолуу Карабактын коргоону армиясынан көргөн. Жикчил аймактын бийлиги мындай дооматтарды четке каккан. Ошондой эле мекеме аймактан армян аскерлери чыгарылганда гана тынчтык тууралуу сөз болушу мүмкүн экенин кошумчалаган. Армениянын коргоо министрлиги Бакууга жооп кайтарып, Тоолуу Карабакта армян аскерлери жок экенин маалымдады. Подмосковьедеги Балашиха шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде газ жарылып, кеминде 3 киши мүрт кеткенин ТАСС агенттиги жазды. 9 кабаттуу үйдүн 3 кабаты урап түшкөн. Подмосковьенин губернатору Андрей Воробьев жазгандай, урандылардын алдында бир аял жана бала калган. Куткаруучулар аларды аман эсен алып чыгуунун аракетин көрүп жатышат. 20-сентябрь күнү эртең менен болгон окуяда жалпы 10 батир жабыркаган, 170 тургун коопсуз жакка чыгарылды. Жабыркагандар ооруканага жеткирилген. Тергөө комитети коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүү боюнча кылмыш ишин козгоду. Прокуратура текшерүүлөрүн жүргүзүп жатат. Түркиянын Мендерес аймагында тик учак кырсыгында каза болгон 2 кыргызстандыктын сөөгү Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, алардын сөөгү жакындарына өткөрүлүп берилди. 16-сентябрда Мендерес аймагында Токойдогу өрттү өчүрүүгө катышкан тик учак Тахтали дамбасына кулап түшкөн. Кырсыктан тик учакты башкарып бараткан кыргызстандыктардын экөө учкуч, бирөө борт механик болгонун Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу билдирген. Алар менен кошо бортто түркиялык жарандагы болгон 3 кыргызстандыктын бири чөгүп бараткан тик учактан өз алдынча чыгып жээкке сүзүп барган. Каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгү 18-сентябрда табылган. Кыргыз жарандары ал жакта келишимдик негизде иштеп жүргөндүгү маалым болгон. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы Соклук районундагы селекция айылында бычакталган келиндин абалы боюнча маалымат берди. Саат 11:30 бери бейтапка операция жасалып жатат. Министрлик кошумча маалымат бериле турганын билдирди. Мындан мурда Чүй облустук милициясы селекция айылында 36 жаштагы аял бычакталып, ооруканага түшкөнү боюнча маалымат келгенин билдирген. Буга шектүү катары 39 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин денеге оор залал келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп тергөө уланып жатат. 20-сентябрда социалдык тармактарда бул айылда жашаган бир аялды мурдагы күйөөсү бычактап денесине оор залал келтиргенин, анын кулак муруну кесилгени кабарланган болчу. Биринчи май райондук сотунда 20-сентябрда кемпиров атышы боюнча отурум уланып, анда айыпталуучулар кылмыш менен толук тааныш электигин айтышты. Алар дароо сот процесси башталганына нааразы болуп, сот залында кызы жоо чыкты. Азаттыктын кабарчысы айыпталуучулар сот залынан чыгарылганын кабарлады. 13-сентябрда кемпиров атышы боюнча айыпталып абакта жаткандар тергөөнүн материалдары менен таанышуу үчүн дагы убакыт сурап, аны судья Марат Сыдыков канааттандырган. Ага чейинки соттук процессте айыпталган саясатчылар иш менен таанышууга кошумча убакыт сураган болчу. Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өткүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30га жакын саясатчы активист былтыр октябрда кармалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11 тергөө убагында отурат, калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан болчу. Эми башка жаңылыктардан, Бишкек шаардык соту Фархат Исмаилевдин мандатына байланыштуу апелляциялык арызды карап, биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу аталган соттун басмысөз кызматы билдирди. Мандатынан ажыратылган дагы бир депутат Фархотбек Алимжановдун арызы Бишкек шаардык сотунда 28-сентябрда каралат. Борбордук шайлоо комиссия эки депутаттын мандатын 6-июлда ажыраткан. Алар мындай чечимге каршы сотко кайрылган болчу. Бишкектин административдик соту алардын арызын канааттандырган эмес.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдин Абий уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 21-сентябрда түнкүсүн Чүй, Ош, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Нарында 2-7, түнкүсүн ал эми күндүз 13-18 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, эртең менен жана күндүз жаан чачын болбойт, кечке жакын жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 20-22 градус болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Нью-Йоркто Ошентип улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги сессиясы өтүп жатат. 19-сентябрда анда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нью-Йоркто сөз сүйлөдү. Ага чейин ал АКШ Борбор Азия саммитине катышты. Нью-Йоркто АКШ президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттеринин президенти Садыр Жапаров, Касым Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердимухамедов жана Шавкат Мирзиёев жолугуп, чөлкөмдөгү коопсуздук, өнүгүү жана аймактык бүтүндүк маселелерин талкуулашты. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Байден биринчи саммитти ачып, аны тарыхый учур деп сыпаттап, Вашингтондун чөлкөм менен кызматташтыгы жаңы бийиктикке чыгып жаткандыгын белгиледи.
Cooperation is grounded in our shared commitment to sovereignty, independence, territorial integrity.
Борбор Азия жана Кошмо Штаттардын бир топ жылдык тыгыз кызматташтыгы биздин жалпы баалуулуктарга, эгемендикте, көз карансыздыкта, аймактык бүтүндүктү туу тутууга негизделген. Биринчиден, биз контур террордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Мисалы, дипломатиялык аракеттерибизди бекемдөө жана өнүгүү максаттар үчүн жеке секторубузду жакшыраак байланыштыруу үчүн жаңы бизнес платформасын түзүп жатабыз. Ошондой эле биз алдыдагы жылдарда энергетикалык коопсуздугубузду жана камсыздоо булактарын күчтөндүрүү үчүн зарыл минералдык ресурстар тууралуу жаңы диалог куруу потенциалын талкуулап жатабыз. Үчүнчүдөн, биз майыптардын укугу боюнча жаңы демилге баштаганы турабыз.
And I genuinely believe the world is safer when we stand together.
Деген Байден кийинки кездешүү 5 өлкөнүн биринде өтүшү ыктымалдыгын белгиледи. Садыр Жапаров АКШ Борбор Азия форматында кызматташуу Бишкектин тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири экендигин айтты. Дипломатиялык бул формат өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди бекемдөөгө, коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоого, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталышы зарыл экендигине токтолду. Президенттин басмасөз кызматы билдиргендей, Жапаров ген жана энергетикалык ресурстарды пайдалануу маселесин да козгоп, Кыргызстан чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн, анын ичинде Америкалык бизнестин регионго келип, ири долбоорлорго катышуусун жактай тургандыгын айтты. Ал ошондой эле Борбор Азиядагы коопсуздукту Ооганстандагы кырдаалдан бөлүп талкуулоо мүмкүн эместигине дагы токтолду. Буга байланыштуу Кыргызстан Ооганстанда тынчтык жана туруктуулук орношуна жана бул өлкө менен жакшы коңшулук алакаларды сактоого кызыктар экендигин билдирди. Мындай оюн президент Садыр Жапаров 19 сентябрда Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп жатып да билдирди.
Эгерде мен Афганистанга жакынкы региондордун гана эмес, бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун коопсуздугуна таасир эте турган гуманитардык кризис коркунучу бар деп айтсам жаңылышпаймын.
Ошондой эле Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилеге дагы токтолду.
Тынчтыкты сүйгөн элибиздин сабырдуулугунун жана эки өлкөнүн саясий эркинин аркасында биз чыр чатактын андан ары ырбап кетишине жол бербей, аймактагы кандуу согушту токтото алдык. Биз эч качан бөтөн жерди басып алууга умтулган эмеспиз, бирок эч кимге өз жерибизди тартып алууга жол бербейбиз.
19 сентябрда Садыр Жапаров ошондой эле Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен да жолугушту. Өлкө лидерлери Кыргыз-Тажик эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын жана келечектерин талкуулашты деп билдирди мамлекет башчысынын маалымат кызматы. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында уюштурулган бул саммит Борбор Азиялык активисттердин Нью-Йорктогу нарасылык акциялары менен коштолду. Мекенден чыгып кеткен активист Тилекмат Кудайбергенов баштаган бир нече жарандар кийин пират иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды, активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинин алдында пикет өткөрүштү. Human Rights Watch уюму буга чейин АКШ президенти Джо Байденге кайрылып, Борбор Азиянын лидерлери менен жолукканда чөлкөмдөгү адам укуктары, сөз эркиндиги, жарандык коомду колдоо маселелерин кабыргасынан коюуга чакырган болчу. Азырынча Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын ортосунда келишим жок. Ал 2016 жылы июлда расмий Бишкек тарабынан бир тараптуу үзүлгөн болчу. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеште оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун камакка алынышын жана ага коюлган айыптын мыйзамдуулугун териштирүү боюнча депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Бул үчүн депутаттардын добушу жетпей калды. Оппозиция парламенттеги мындай абалды Мадумаровго болгон саясий куугунтуктун уланышы катары сыпаттап жатат. Бийликчил депутаттар болсо башкы оппозиционер боюнча акыркы чекитти сот койсун деген жүйөнү келтирүүдө. Замира Кожобаева да сөз кезеги.
Оппозициячыл депутат Адахан Мадумаровдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча депутаттык комиссия түзүү Жогорку Кеңештин 20 сентябрдагы күн тартибиндеги талкуу жараткан маселелердин бири болду. Өткөн апталарда бул маселе эки ирет көтөрүлүп, улам артка жылдырылган. Ошондуктан шаршембидеги жыйында бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү Мадумаровдун камакка алынышы жана коюлган айыптын мыйзамдуулугун териштирүү боюнча депутаттык комиссия түзүүгө болушунча аракет кылышты. Аталган фракциянын мүчөсү Гүлия Кожоколова соңку сунушту колдоп берүүнү өтүнүп, мында эч кандай саясат жоктугун кесиптештерине эскертти.
Я думаю, что уважаемые коллеги, вы поддержите, поскольку
урматтуу кесиптештер, колдоп бересиздер деп ишенем. Анткени ал биздин кесиптешибиз, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты, фракциянын лидери. Мындай комиссиялар мурда деле көптөгөн депутаттар камалган кезде түзүлүп, иштеп келген.
Создаются временные комиссии Жогорку Кеңеш.
Кожокулунун демилгесин Альянс Ынтымак, Иман Нуру, Ишеним фракциялары жана элдик депутаттык тобу колдоп, бирден өкүл мүчө болушту. Ал эми Мекенчил жана Атажурт Кыргызстан фракциялары комиссиянын курамына кирүүдөн баш тартышты. Бийликчил фракциялар мындай жол менен комиссия түзүүгө бут тосушканы дароо эле белгилүү болду. Анткени вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев депутаттык комиссия түзүү үчүн кеминде 7 адам мүчө болуш керек деп маселени күн тартиптен алууга аракет кылды.
Урматтуу депутаттар, анда комиссиянын курамы жок, 7 депутат болгон жок, түшүнбөй калды, кечирип коюңуздар, кийинки маселени өтө берелим да, уруксат болсо макул.
Депутат Дастан Бекешев бир мандаттуу аймактардан шайланып келген депутаттардын атынан комиссияга кирерин билдирди.
Эми комиссия мүчө жетпесе мен анда кирейин.
Бекешевдин мындай аракетине карабай, тийиштүү депутаттардын добушу жетпей, комиссия түзүлбөй калды. Муну оппозиция парламенттеги Мадумаровго болгон саясий куугунтуктун уланышы катары сыпаттап жатат. Анткени 2 сентябрда Адахан Мадумаров кармалган учурда Ички иштер министрлиги ага кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси мамлекеттик чыккынчылык менен айып коюлганын билдирген. Башкы прокуратура болсо парламенттен 22 июнда Адахан Мадумаровду 2009 жылы Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу протокол кол койгон үчүн жоопко тартууга макулдук алган. Анда бийликтен аша чабуу деген бирине менен айып коюлган эле. Бирок оппозициячыл депутаттын тарапкерлери тергөө органдары эмне себептен парламенттин уруксатынын чегинен чыгып, мамлекеттик чыккынчылык деген оор биринеге айыптап жатат деп нааразы болушууда. бийликчил депутаттар болсо башка оппозиционер боюнча акыркы чекитти сот койсун деген жүйөнү айтышууда. Жогорку кеңештин депутаты Акбүкөн Таштанбеков:
факт боюнча берилип атат, конкретно бир беренеге берилбейт да, факт боюнча да, ушул допустим коррупция бирдеме факт берилет. Тергөө амалдар жүрүп атканда ал допустим статьяны өзгөртүп жеңилдетип да коюшу мүмкүн болчу да. То есть жеңилдетип бошотуп салса анда биз жеңилдетпейбиз, кылмыш оор статья болчу, ошону эле калтыргыла дегендей болуп атабыз азыр.
Адыхан Матумаров 2008-2009 жылдары коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган маалда Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Сөз болгон протоколго байланыштуу ал былтыр 14-январдан бери күбө катары сурала баштаган. Адыхан Матумаров төрт көчө протоколунун юридикалык күчү жоктугун айтып, аны жумок деп да атаган. Ал эми президент Садыр Жапаров былтыр жыл башында Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде 2009-жылы Баткендеги төрт көчө тилкеси боюнча кол коюлган протоколду чыккынчылык деп билдирген. Жогорку кеңештин тарыхында депутатка кылмыш иши козголуп, анын мыйзамдуулугун текшерүү үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн учурлар көп эле болгону белгилүү. Бирок бийликтин башкы сынчысына айланган оппозициячыл депутатка тагылган айыптын чын бышыгын тактоо аракетинин ишке ашпай калышы парламенттин кезектеги чечкинсиздигинин белгисиби деген талкууларга жол ачты. Журналист Адил Турдукулов Матумаров боюнча депутаттар комиссия түзүп, ишти иликтегенде коомчулук алдында бир катар күмөндүү суроолорго жооп алмак деген пикирин билдирип, парламентти алсыз институт катары сыпаттады.
Матумаров бир жагынан депутат, экинчиден келген партиянын жетекчиси. Анын камалышы менен парламент ого бетер алсырады. Анткени бул Матумаровдун оозун жагуу гана эмес, алсыратуу аракети.
Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячыл саясатчы, активисттер камакка алынды. Аларга бийликти басып алууга аракет кылды дегенден тарта, мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси боюнча айыптар коюлууда. Муну оппозиция бийликтин кысымы катары сыпаттап келсе, бийлик өлкөдөгү тартипке келтирүү аракети деп түшүндүрүп келет. Замира Кожубаева, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жикчил Тоолуу Карабактын бийлиги орус бейпилдик күчтөрүнүн ок атууну токтотуу тууралуу сунушун кабыл алганын билдирди. Түркиянын Мендерес аймагында тигучак кырсыгында каза болгон 2 кыргызстандык учкучтун сөөгү мекенине алынып келинди. 1-май райондук сотунда Кемпир-Абад иши боюнча отурум уланып, анда айыпталуучулар кылмыш иши менен толук тааныша электигин айтышты. Бишкек шаарында ун сатуу боюнча атайын жарманкелер иштей баштады. Ошентип Тоолуу Карабак Жикчил аймагынын өкүлдөрү 20-сентябрда түштө ок атышуу токторун билдиришти. Азербайжандын коргоо министрлиги бул маалыматты бышыктады. Анын алдыңкы күнү Баку террористтерге каршы деген операция баштаган. Жикчилердин де-факто омбудсмени тараткан маалыматка ылайык, азери аскерлеринин аткылоосунан 32 киши окко учту. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Маалыматтарга караганда өзүн көз карандысыз деп жарыялаган Жикчил аймактын бийлиги Азербайжандын талаптарын аткарууга көндү. Азербайжан коргоо министрлигинин басма сөз өкүлү Анар Эйвазовдун айтымында Тоолуу Карабактагы мыйзамсыз армян куралдуу кошуундары таркатылат, куралдарын тапшырат. Ошондой эле 21-сентябрда Азербайжандын Эвлах деген шаарында аймактын армян жамаатынын интеграциясы тууралуу сүйлөшүүлөр башталары айтылды. Тоолуу Карабакта 120 миңдей этникалык армян жашайт. Кулдашууга ал жакта жайгашкан орусиялык тынчтык орнотуучу контингентинин жардамы менен жетишилгени белгиленет. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян ок атышууну токтотуу тууралуу билдирүүнүн текстин түзүүгө Ереван катышпаганын айтты. Мунун алдында шаршембиде Улуттар уюмунун, батыш мамлекеттеринин жана Орусиянын үндөөлөрүнө карабай Азербайжан Жикчил аймакта аскердик операциясын улантаарын ишарат кылып, диверсанттарга каршы аракеттер ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирген. Эл аралык коомчулук тааныбаган Жикчил Тоолуу Карабактын де-факто омбудсмени азери аскерлеринин аткылоосунан 32 кишинин өмүрү кыйылганын 20-сентябрда эртең менен билдирди. Маалыматка караганда курман болгондордун арасында 2 бала жана 5 карапайым киши бар. 200дөн көп киши жараат алды. Айрым булактар, жоготуулар мындан ашышы мүмкүн деп болжошот. 19-сентябрда Баку террористтерге каршы деп атаган операция баштаганда конституциялык түзүлүштү калыбына келтирүүнү көздөгөнүн, армян жана жикчилдердин армиясына сокку урулганын билдирген. Расмий Ереван ал жакта аскерлери жок экенин айтып келатат. Операция алдында Азери бийлиги Арменияны жана жикчил аймакты терактарды уюштурууга айыптаган. Шешембиде 2 машина минага кабылып, 6 киши катарында Азербайжан ички иштер министрлигинин 4 кызматкери мүрт кеткени маалымдалган. Пашинян Карабахты аткылоо согуш тутандырууну көздөрүн айткан. Премьер орусиялык бейпилдик контингентинен өз милдетин аткарууну талап кылып, белгисиз бир күчтөр Ереванда төңкөрүш уюштурууну пландаганын эскерткен. Ошол эле күнү кечинде Армян башкалаасында аймактагы зомбулукка каршы акция өтүп, полиция элди кулак тундуруучу граната колдонуп таркатты. Жергиликтүү маалымат каражаттары кагылышууларда бир нече киши жарадар болгонун жазышты.
What happened today, I think it is not something unexpected. We are going to this.
Бул күтүлгөн эле окуя болду деп ойлойм. Бир нече күндөн бери ушуга баратканбыз. Азербайжан чабуулга даярданган. Бирок күтүлгөнү менен баары бир ушундай болорун ойлогон эмеспиз. Арцахтын тургундары үчүн да күтүс болду. Азербайжан Армениядан, Арцахтан дагы бир нерсе алууга аракеттенишет.
Get some more things from Armenia, from Artsakh.
Деп айтты Еревандагы акциянын катышуучусу. Тоолуу Карабахты армяндар Артсах деп аташат. Ал эми Reuters агенттигинин кабарчысы сөзгө тарткан Бакунун жашоочулары аскердик операцияны кубаттоо менен кабыл алышкан. Алардын бири Рахман Габаров.
Ermenistan bilinirdi şey, bir iki yıl sonra yerde bir iki deniye.
Armenia тыныгуудан кийин Азербайжанга чабуул коёру белгилүү болчу. Себеби алар үч алгылар келет. Алар амалкой. Бирок Азербайжан туруштук берет.
Мен Азербайжан буна каршы жакшы тенденция көрсөтсөн инанарам.
Азербайжан президентинин кеңсеси 20 сентябрда жасаган билдирүүдө айтылгандай, АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен телефон сүйлөшүүсүндө Илхам Алиев антитеррордук иш-аракеттер Карабахтагы кошуундар куралын таштаганда гана токтотуларын белгилеген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан өлкөдө нан, ун кескин кымбаттады. Казакстандан ташылып келген ундун бир кабына 1000 сомго чейин кошулганы айтылууда. Расмийлер өлкөдө буудай тартыштыгы жок экенин, Казакстандан ташылган ун темир жолдогу сезондук тыгындан улам кымбаттап жатканын билдирди. Бирок улуттук статистика комитетинин маалыматында сырттан ташылган ундун баасы быйылкы жылдын 7 айында 2 эсе жогорулаган. Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Пенсионер Лайликан Самаева 2 ай мурда эле Казакстанда өндүрүлгөн 2-нчи сорттогу ундун килограммын 20 сомдон алып жүргөнүн айтууда. Бул жолу базардан ошол эле унду 40 сомго сатып алууга аргас болду. Сатуучулардын айтымында ундун баасы 2 эсеге жогорулап кеткенине бир аптадан ашып калды.
Мүшөк деп кайдан алалык болом? Кымбат болуп атпайбы? Мына Казакстандын өзүнүкү 60 сом дейт, килограммы 70 сом алды. Кайктан ала алабыз балам? Мындай жалпы айтканда бейбечарелерге эле кыйын болуп атат азырча. Баардыгы базарда бар, ала албайсың. Эми 2 килограмм мунду балдарга кууруп ата эле чаям балам, кичине нан кылам, ушу 2 жолкуга жетет. Бир жумага эптеп тойгозом да анан эмне кылам анан.
Мунолорду 50 сатат элек 60 болуп калды. Чоңдорду 100 сатат элек 120 болду.
Орозгүл Жуматаева 10 жылдан бери Бишкектеги Ош базарында нан азыктарын сатат. Анын айтымында Набайкана ээлери сырттан келген ундун баасы жогорулаганын айтып бааларды көтөргөн. Азыр нандын түрүнө карап баалар 5 сомдон 25 сомго чейин кымбаттады.
Келгендер нааразы болуп, аябай нааразы болуп атат. Эмеге пенсияга 500 сом кошуп атат дагы, бул жагын кымбаттатып атат дейт. Мисалы, муну 25 сомдук нанды карап, мунучу эле кичинекей. Муну 17 берет эле мурун. Азыр 21 берип калды.
Соода кылгандардын дагы бири Ултай Таирова, Казакстанда өндүрүлгөн жогорку сорттогу ундун бир кабы мурда 1900 сом турса, соңку бир аптадан бери 3300-3500 сомго чейин көтөрүлгөнүн айтып жатат.
Эми жогору жактагылар кайсы жакта карап атат билбейм да. Келип мына ундун баасын карашпайбы? Бул нерсе моу нанбы, борсок, бүт баары көтөрүлдү баасычы. Алар айтат только Казакстандын гана унун иштетебиз дейт да, кыргызстандыкы болбойт дейт. Борсок чыгарганга да болбойт экен. Жогору жактагылар креслонун кучакта отурбай карабайбы дейм да, бир жума болду. Бир жумадан даже өтүп калды да.
Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөр ассоциациясы ички рынактын 50% казак уну түзөрүн билдирди. Өкмөт казак ununun баасын жөнгө салуу боюнча чараларды айта элек. Дан азыктарынын кескин кымбатташынан улам министрлер кабинети буудай, меслин жана буудай унун Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан сыртка ташууга убактылуу тыюу салууну сунуштады. Өкмөттүн токтом долбоору жарыяланган сайтында бул өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана унга болгон бааны турукташтыруу максатында иштелип чыкты деп жазылган. Токтом кабыл алынса, 6 айга буудай, меслин жана буудай унун экспорттоого тыюу салынат.
Бүгүнкү жыйынымызды баштасак болот, кворум бар.
Ундун баасы кескин кымбаттап кеткени кечээ күнкү парламенттин тармактык комитетинин жыйынында да көтөрүлдү. Жыйынга катышып жаткан монополияны жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин орун басары Айбек Мамралиев дан азыктарынын баасынын кымбатташына түшүндүрмө берди.
Өткөн бейшемби күндөн баштап унга болгон биринчи сорт импорттук унга негизинен бул казактын унуна баа өсүп баштады. Туура.
Себеби эмнеде?
Себеби бүгүнкү күндө Казакстандан келген ундун көлөмү кескин түрдө кызгарды. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ошол жердеги саткан ишкерлер кыргыз тарабына азыркы учурда жөнөтпөй жатышат. Бул боюнча тиешелүү чаралар колдонулуп атат. Кечээ күнү биз экономика министри менен иштедик жана өкмөткө тиешелүү сунуштарды бердик.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тийиштүү мамлекеттик органдардын жана ун, мунай ташуучулар ассоциацияларынын өкүлдөрү менен азык түлүк коопсуздугу боюнча жыйын өткөргөн. Төрөбаев өлкөдө буудай тартыштыгы жок экенин айтып, казак уну темир жолдогу сезондук тыгындан улам кымбаттап жатканын айткан. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, ушул жылдын 7 айында Кыргызстанга 16198 тонна ун импортталган. Анын 88% коңшу Казакстанга туура келет. Былтыркы жылдын ушул эле 7 айына салыштырмалуу быйыл сырттан ташылган ундун көлөмү 17% кыскарган. 2022 жылы Орусия жана Казакстандан ташылган ундун импорттук баасы 35 сом турса, быйыл 75 сомго чыкканы аталган комитеттин маалыматында берилген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Спорт жаңылыктары менен жаңылыктарынан эми Сербияда өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык Айпери Медет кызы Париж Олимпиадасына жолдом алды. Бул кыргызстандык спортчулардын Олимпиадага алгачкы жолдомосу, дейт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева.
Белградда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында 76 килограмм салмакта күрөшкөн кыргызстандык спортчу Айпери Медет кызы финалга чыгып, Париж Олимпиадасына жолдомо алды. Анын маштыруучусу Нурбек Изабеков Олимпиаданын алдында балбан кыз үчүн дүйнө чемпиону болуу өтө маанилүү дейт.
Сегодня хочу поздравить всех кыргызстанцев.
Жалпы кыргыз элин биринчи олимпиадалык жолдомо менен куттуктагым келип турат. Айпери финалга чыкты. Эми алдыбызда эң башкы тапшырма финалда алтын байге утуу. Бизди колдоп жаткан ар бириңиздерге ыраазычылык,
деди Нурбек Изабеков. Айпери Медет кызы бул дүйнө чемпионатында 4 атаандашын алгач румыниялык Каталина акценти 11-0, 1-8 финалда белорустук Анастасия Зимьянукованы, 10-0 чейрек финалда канадалык Джастина Динай де Стасиону 11-0 жана жарым финалда колумбиялык Татьяна Рентеринаны 4-2 эсебинде утту. Эми алтын байге үчүн бүгүн саат 10:00 жапониялык Юка Кагави менен беттешет. Айпери Медет кызы 24 жашта 2021 жылы кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган, 2022 жылы Азия чемпиону болгон. Бүгүн 20-сентябрда Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Нурзат Нуртаева мелдешке чыкты. Айсулуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова мелдештин чейрек финалына жетти. Айсулуу менен Мээримдин салмагында олимпиадалык лицензия ойнотулат. Эгер Айсулуу кайрадан дүйнө чемпионатынын финалына чыкса, дүйнөлүк биринчиликтен экинчи ирет олимпиадага жолдомо уту алат. 2019 жылы Астанада өткөн мелдештеде Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиону болуп Токио Олимп оюндарына жолдом алган. Спорт журналисти Адинай Курманова бул жолу деле дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн ийгилик күткөндөр көп, дейт.
Дүйнө чемпионатына Кыргызстандан болгону 5 эле кыз катышып жатат, бирок алардын ийгиликтери сөз кыларлык абдан чоң десек болот. Жалпы 5 кыздын ичинен Айсулуу, Мээрим дагы экөө лицензия алат деп ойлоп турам,
деди спорт журналисти Динай Курманова. Дүйнө чемпионаты 16-сентябрда башталган. Эркин күрөштөн Тайырбек Жумашбек уулу коло медаль тагынды. Ал 61 килограмм салмакта коло байге үчүн беттеште жапониялык Кудай Огаваны утту. Мелдештен соң Тайырбек көрмандардын колдоосуна ыраазычылык билдирип, эмкисинде чемпион болом деп сөз берди. Бирок Тайырбек күрөшкөн салмак бирдигинде олимпиадага жолдомо ойнотулган жок.
2023 жылы коло медалды ээлеп турам. Стадионда чемпион болуп аракет кылабыз.
Ошентип кыргызстандык эркин күрөшчүлөр дүйнө чемпионатынан бир дагы олимпиадалык лицензия ала алган жок, бирок олимпиадага чейин кур дегенде эки ири эл аралык мелдеште жолдомолор ойнотулат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кенен маалымат биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегес Азаттык чекит.org, албетте социалдык түйүндөрдө дагы биздин эфирде жаңырган жаңылыктар жайгаштырылат. Видео материалдардын баары биздин YouTube-дагы каналыбызда. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-сентябрь шаршемби күнкү кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жеттик. Турууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.